Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adarly dinleyijiler. Suwun 2021-nji ýylyň 25-nji oktýabry hepdeniň duşanby güni. Suwunky programamyzda baýramalyda ýüzlerçe adam bazarlaryň ýapylmagyna garşy häkimlige arz etdi. Türkmen ulukmanlary COVID-19-nyň nowatak tolkununa kuwat ýerlenme bilen garaşýarlar we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Türk hakimiyetleri tarafından saklanan Türkmen aktivisti Ahmet Rahmanov, Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň antisosial siýasatyna garşy protest hukmunda 22-nji oktýabrda gura açlyk iglan etdi. Bu barada 25-nji oktýabrda adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy beýanat bilen çykyş etdi. Men Türkmenistandaky we daşary ýurtlardaky türkmenistanlylaryň meselelerini halkara jemgyýetçiliginiň üstüne çekmäge umyt edýärin diýip Rahmanow Türkmen Helsinki fondunyň çeşmesine aýtdy. Maglumaty görä Stambulyň goloýundaky Tuzla deportasiýa merkezinde 47 ýaşly Rahmanowyň açlyk iglan edin ilkinji gününde oňa da başga da türkmenler goşulypdyrlar. Merkezde esasan möhlet geçen dokumentleri bilen bagly meseleleri boýunça ýüzlerçe türkmenistanly saklanýar. Maglumaty görä merkeziň ýolbaşçylary şu aýyň aýagyna çelini ähli saklananlaryň meselelerini çözmegi wada beripdirler. Mundan soň açlygy diňe Rahmanow dowam etdirip, ol eýýäm tapyr 4-nji gün iýmitden ýüzüwýär. Rahmanowyň töwerindäkiler ony azyndan suw içmäge çagyrýarlar. Rahmanow 18-nji oktýabrda Antalyada tutuk edilipdi. Ol mundan ozal sosial ulgamlarda Türkmen hükümetini aça-açan tanqid etdi. Soňky wagtlarda Türkiýedäki Türkmen aktivistlerine edilýän hüjümler ýygzymlaşdy. Özbekistanda 24-nji oktýabrda çyrylan prezidentlik saýlawlarından soň oppozisiýa kandidatlary bolmagyny soň garaşylýşy ýaly häzirki prezident Şavkat Mirziýoýew 2-nji möhlete prezident saýlandy. Özbek resmiýetleriniň dislapky maglumatlaryna görä Mirziýoýew setleriň 80.1%-ni almagy başarypdyr. Mirziýoýew set berişlikde kän tanalmaýan we umumyň hökümeti goldaýan 4 kandidat bilen bäsleşdi. Ýurdun 3 oppozisiýa partiýasyna ni hasaba durmak, ni de bäsleşige dalaşgar bolmak ruhsaty berildi. Sudanda harwa agdyrylyşyk baradaky maglumatlaryň arasynda hökümetiň ensime agzaty saklandy. Maglumat ministrliginiň habaryna görä 25-nji oktýabrda bilelikdäki harwa güýçler Sudanyň geçici dolandyrýş edarasynyň we geçici hökümetiniň ensime raýat agzatyny saklapdyrlar. Olaryň aýdyňlaşdyrylmadyk bir ýere geçirilendigi hem bellenilýär. Harwalar häzirlikçe beýanat bilen çykyş etmediler. Reuters gullugynyň maglumatyna görä paýtagt Hartumynda 50 baýdykly protestçiler köçelere çykyp ulag tekerlerini hem ýakypdyrlar. Bu ýagdaýlaryň fonunda paýtagtda harwy we ýarym harwy güýçler çekildi we raýatlaryň hereketi çäklendirildi. Awganystanyň paýtagtda Kabulyň Gunwatar tewitinde açlykdan helak bolan 8 ýetim çağanyň jesedi tapyldy diýip etniki hazarlaryň siýasy lideri we Awgan parlamentiniň ozalky agzasy mälim etdi. Muhammed Muhakkikin 24-nji oktýabrda özüniň Facebook sahypasynda ýerleşdirilen beýanatyna görä çağlar mundan 3 hepde töwereği ozal ýogulypdyrlar. Yerli mollanyň sözlerine görä, ýogulyň çağlarynyň iň ulusy 8, iň kiçisi hem 1.5 ýaşynda eken. Owganystanyň Talibanyň ýolbaşçylygyndaky hökümeti çağlarynyň ölümi barada häzirlikçe hiç zat aýtmady. BMG, egerde ýakynda Owganystana insanperwer kömegi berilmese, onda ýurdun ýeti gumanitar krizis sultanda köpçülükleriň açlyk bilen hem ýüzbe-ýüz bolup biljekdigini duýdurdy. Adam hukuklaryny gözegçiligi Janik Human Rights Watch gurumy Owganystanda Islam döwleti toporunyň yerli sahamçysynyň azlykdaky saýlara garşy amala aşyran hüjümleriniň adamzat garşy jinayaty deňdigini aýtdy. Islam döwleti Khorasan topory Owganystanda soňky döwürde amala aşyrylan iň galany hüjümleriniň ensemesiniň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Suwaýyň başynda Gunduz we Kandagyr vilayetlerinde saýlaryň mesjitlerine edilen hüjümlerde 150 çemete adam helak bolupdy. Islam döwleti Khorasan ýaraglı topary görnüşinden esasan hem Owganystanyň hazarlaryň jemgyýetine garşy terrory we ýokary derejede ijir çekdirmek üçin dowamly helakçylykly hüjümleri amala aşyrdy diýip düýbi New Yorkda ýerleşýän Human Rights Watch gurumasynyň Aziýa boýunça direktoriniň orunbasary Patrisa Gosman bellädi. Esasan sahip olan hazarlar Owganystandaky 3-nji uly etnik topordur.